Český rozhlas Plzeň. Co vás zajímá?
Začíná pravidelné pondělní setkání v poradně. Co vás zajímá? Posloucháte rádio vašeho kraje. Od mikrofonu zdraví Ondřej Kapic. Dnes se zaměříme na bylinky a jejich účinky, a to s bylinkářkou Ivanou Tyšlerovou. Dobrý den, vítejte pěkně u nás.
Dobrý den.
Můžeme se začít bavit o tom, že máme září. Podzim ještě úplně nezačíná, máme teď babí léto. Přesto, když bychom se vypravili s košíčkem do přírody, jaké byliny bychom teď mohli pro vlastní užitek nazbírat?
No, pořád je toho ještě docela dost, i když ta hlavně bylinková sezóna už je za námi, takže spousta toho už odkvetlo, ale můžeme ulovit na procházce třeba zlatobíly. Může se sbírat jak celík zlatobíl, tak zlatobíl kanadský nebo zlatobíl obrovský, je to úplně jedno, ty léčivé účinky jsou srovnatelné a je to jedna z nejlepších rostlin na veškeré problémy s ledvinami a s močovými cestami, což bývá docela častý problém.
Takže i záněty.
A sbírá se kvetoucí snaď a obzvlášť u toho zlatobílu kanadského, zlatobílu obrovského, tak tam to přibývá velice rychle.
To je potom motivující, ano.
To je potom motivující, přesně tak. Další bylinkou, kterou můžeme ještě najít, někde už je odkvetlý, někde třeba v těch chladnějších místech, jako je třeba Tachovsko podobně, kvete vřes na lesních pasekách nebo v nějakých světlejších lesích. A vřes je úžasná rostlinka opět na močové cesty, ale na rozdíl od zlatobílu je taková jemňoučka. Může se používat nejenom při zánětu nebo při nějakém aktuálním akutním problému, ale může se používat i dlouhodobě na nějaké chronické problémy s ledvinami. A zároveň vřes hodně vylučuje, navazuje na sebe a vylučuje z těla různé nežádoucí cizorodé látky, takže v podstatě i k detoxikaci.
Takže prevence i ideální takhle?
Takže i můžeme k prevenci, jako k preventivnímu vyčištění ledvin a celého těla. A má ještě jednu takovou výhodu zajímavou, ještě uklidňuje nervy, takže toho není nikdy dost.
By to bylo potřeba, určitě ano. Dělá se tedy z toho čaj?
Dělá se z toho čaj, ano. A dokonce z toho vřesu ten čaj má výbornou chuť. Chutná tak trošku a i voní po medu.
No tak to je vynikající. A pak, když se ten med do toho přidá, což může to tak být?
Úplně klidně můžete.
Nesníží se účinky toho čaje?
Ne. Sladit by se neměly čaje, které jsou třeba na problémy s játry, se zažíváním, ale pokud je to na ledviny, nebo pokud je to vlastně na nějaké virózy a podobně, dýchací problémy, plicní problémy, tak sladit můžeme.
Mm-hmm. Pro ten zlatobíl, kam byste nás poslala? Nemyslím přímo region, ale jestli třeba někde na louky, kraj lesa, nebo kde bychom ho mohli potkat?
No, zlatobíl je invazivní rostlina, takže strašně snadno se vysemeňuje, nalétává a potkáme ho úplně všude. Na loukách, okolo cest, u lesů, v pangejtu. V podstatě já si myslím, že nemůžete vyjít ven, aniž byste potkal zlatobíl.
Je skvělá věc. Pokud to rychle přibývá, tak jenom dobře. Měla byste třeba i recept na nějaký sirup, třeba něco z plodu, co bychom si mohli udělat do zásoby, popřípadě pokud nám už došly z léta jahodové sirupy, tak abychom si mohli něco dodat do sebe, co nám pomůže preventivně a zároveň zažene žízeň.
No, teďko je doba, kdy se sklízí rakitník. Rakitník je úplně nejlepší super bylinka, vitaminová bomba. Takže určitě doporučuji rakitníkový sirup. On je sice velice kyselý a musí se tedy míchat s cukrem nebo s medem, ale ta užitečnost je naprosto, naprosto úžasná. Zvláště teďko na podzim, když hrozí nějaká chřipková sezóna zase a respirační problémy, potřebujeme posilovat imunitu. A rakitník vlastně v jedné jediné bobulce by měla být zásoba vitamínu C pro dospělého člověka na celý den.
Skvělé. A dala byste z hlavy nějaký recept na takový sirup? Kolik poměr čeho?
Poměr vám neřeknu, ono v podstatě každý má tu chuť trošičku jinou, čili vylisovat šťávu a tu šťávu smíchat s cukrovým syrupem, což znamená, že vezmeme litr vody, kilo cukru, všechno to rozvaříme, necháme vychladnout a potom prostě do té rakitníkové šťávy lijeme tolik, až je to akorát.
Posloucháte Bylinkářskou poradnu, telefon k nám 221 554 222 je obsazen a to je dobře. Dobrý den, vítejte.
Dobrý den. Já bych měla, je to možný, já bude volno několik otázek. Mm-hmm. Já jsem dostala akutně išias, prostě jsem normálně chodila do úterka a ve středu jsem se vůbec nepostavila. Je-li možný nějak s bylinkou nebo mastí namazat? Teď už drobet chodím, ale po schodech to vůbec ne. Mm-hmm. Do schodu, nebo to ne. Ale vůbec jsem nechodila, vůbec jsem se nepostavila na nohu. Z ničeho, nic, nikdy mi to předtím nezlobilo nějak. Ještě mě byla noha pod kolenem a jinak jsem žádný příznaky vůbec neměla.
Dobře, já bych odpověděla
teda
na tu vaši první otázku. Na išias můžete si pomoci třezalkovým olejem, pokud ho máte.
Ano.
A chce to lehnout.
Mám ho teda v lihu. Já jsem dřív dělala máte taky ten olej, ale takovou ještě bych mohla eventuálně udělat.
To nevím, třezalka. To už asi neuděláte, protože no, třezalka už by asi nekvete, teda mám pocit.
Ona, paní Bělnářko, tady zrovna před barákem mám, že
máte usilnice. Třezalku. Dobře,
tak je si to usilnice, tak to by nevadilo, že by to
nevadilo.
Bylo napatání.
Tak si naložte si ještě olej, protože, ano. Anebo si ho teda můžete i koupit v lékárně, třezalkový olej se prodává,
to,
nebo na internetu.
Ano, já ho dřív měla, no.
A ten olej namažte si záda, lehněte si na břicho a ještě ty záda je dobré potom obložit, dát na ně třeba ručník a na to dát buď termofor nebo nějaký nahřívací dečku, nahřívací polštářek, aby tam byl nějaký zdroj tepla. Takovýmhle způsobem to nechat, já nevím, třeba půl hodiny, hodinu a potom jít rovnou spát. A ono to vlastně krásně od sebe odtáhne ty obratle a uvolní to ty nervy, na které to tlačí.
Ano. A z bylin mám něco pít.
Napití na išias vám asi úplně nic nepomůže, žádný čajíčky.
Já totiž to mám úplně až dole. Tam tu páteř teda špatnou. No. Úplně až.
No, až se zbavíte těchto problémů, ano, tak určitě ano. By to chtělo cvičit.
Proto, ano, to já jsem právě, totiž to bylo tak, já šla k rehabilitaci, to jsem ještě chodila. Jestli taky, jak se mi to dotkla, ono mi to začínalo právě. A jak se mi to dotkla, jak jsem úplně přestala chodit, prostě tu nohu pravou nenatáhla, a ukrutná bolest teda. I takhle v noci, když chci tu nohu natáhnout, tak prostě ukrutná bolest.
No,
tak já
ulevit,
to tak udělám.
Ulevit vám může ten třezalkový olej.
Ano. Helejte, a pak jsem s váma kdysi mluvila to už dlouho a ptala jsem se na paradentozu. A radila jste mi mochnu, to má být květ.
Ne, z mochny, pokud myslíte mochnu nátržník, tak
Radila jste mě na paradentozu mochnu,
no.
pak mochnu nátržník,
mochna nátržník
a pak šalvěj.
Ano, je kořen a z mochny husí se používá květ a list, čili kvetoucí náť.
Takže může být i list, oboj.
Z mochny nátržníku kořen a
ano,
z mochny husí může být list a květ.
Ano, to jsem udělala, dala do lihu ten šalvěj, ale ten nátržník jako nemám, on tady nikde neroste.
Nevadí, můžete si koupit v lékárně, v nějaké bylinkové lékárně, nebo někde, kde prodávají byliny. Ten nátržník je tam zrovna docela užitečný.
Dobře, tak já se pokusím koupit. A kdybyste byla tak moc hodná a řekla, jak to teda, je to teda v tom lihu a jak to potom prakticky by mělo, protože mě se taky ze dne na den prostě kejval špičák. Lékaři mi dali lék, tak se to zastavilo, hned druhý den už to bylo znát.
Jak by to měla prakticky dělat
ten s tím lihem?
Nechat to 14 dní vyluhovat, každý den to protřepat, potom to slijete a máte tinkturu. A tu tinkturu potom si zředíte zhruba, já nevím, skoro půl na půl s vodou a vyplachujete ústa. A je to ano. Víceméně proti krvácení dásní. Pokud vám krvácí dásně, pokud ty zuby...
Já nemám krvácení dásně.
A proti zánětu.
Nemám. Takový vůbec nic nemám. Kupuju si i tu drahou pastu v těch bylinejch těch s tou možkou, nebo co tam všechno, nějaký bylinky. Ale já krvácení nemám, no. Ale takhle mi tohle dělá. Už jsem přišla o 3 zuby. No.
No, v každém případě zkusit to můžete. Určitě bych doporučila potom ještě do stravy doplnit vápník, čili vápník a vitamin D, buď
ano,
zase...
To já už to máte. Znám, protože mám osteoporózu. A když ten poslední zub mě vypadnul, tak on se prostě kejval, já jsem brala potom ten kroton, už jsem nevěděla co, tak ten jsem taky brala, i jsem si to do toho stříkala, řekli by v těch bylnejch a prostě nepomohla, když jsem úplně jsem ho vyndala, na koření byl hnis prostě, tak nevím co to prostě, no ale teď budu dávat pozor zase dál, no. Takže takhle děkuji.
Ale
když říkáte, ještě jestli můžu mluvit, jestli není zájem, třeba to, ten rakitník, tak jsem, to vím, ten syrup, to si dělám, ale to semeno, to je taky léčivý. A jak se to prakticky s tím semenem dělá?
Ze semene se vyrábí, lisuje se rakitníkový olej. Buď musíte mít tedy přímo lis na olej, a nebo to můžete udělat tak, že ho necháte uschnout, ty semínka, ano. Potom je podrtíte, můžete je rozemlít třeba, já nevím, v mlýnku na kávu,
ano.
A zalijete nějakým olejem a necháte ho vyluhovat. On vám potom dostane takovou krásnou oranžovou barvu.
Jaký bych měla použít olej? Já tady suchej mám ještě i od loňska, ten bych mohla použít, ale teď ho budu trát znova. Suchý semínka, dost ho mám suchýho semínka.
Jaký použít olej? Nějaký kvalitní, no? Protože rakitníkový olej vlastně můžete i dávat potom do salátů a jíst ho vnitřně.
Panenskej sezamovej, který mě nechutná.
No, ten klidně, použít. Když vám nechutná, tak ho použijte a potom ho ale stejně budete muset užívat.
A tak ono, tak když by ho bral asi jako lék, tak by to bylo jinak. Ono v jídle mě nechutná.
Tak aspoň ho využijete.
Dobře, tak jste mě moc poradila. Ale ještě, jestli není zájem...
Tak vemte poslední dotaz teď, prosím.
Ano, děkuji vám moc. Měsíčkovou masu mám udělat ze sušenýho nebo čerstvýho?
Můžete z obojího. Můžete z obojího. Úplně nejlepší je udělat ze sušeného, ale přidat tam i nějaký čerstvý.
Tak 50 na 50.
Já vám moc děkuju, abych nezdržovala. Moc děkuju.
Nezdržujete, mějte se pěkně, to byly podnětné dotazy. Naslyšenou.
Naschledanou.
Moc vám děkuju, opravdu. Naschledanou.
S tou paradontózou, tam možná, když je nějaká i dědičná zátěž, tak potom je těžko asi radno pomáhat si bylinkama, když přeci jenom má to třeba někdo už dědičné.
No s tou dědičností to není tak horký, jak se uvádí. Protože naprostá většina i chronických nemocí je vlastně podmíněná naším životním stylem. Čili spíš bych řekla, že bychom se měli přestat ohánět dědičností a přiznat si, že si za to můžeme sami.
Ano, každý je svého štěstím.
Ano, přesně tak.
Přišel dotaz, často trpím na zablokování esíček, tedy eskloubů. Kromě cvičení doporučila byste nějaké masti, které by mohly třeba odblokovat. Jestli to nebylo třeba náru i s tím.
Přesně,
jak jste ho radila paní posluchačce, napadlo mi to, jestli to není trošku podobné.
Je to úplně to samé.
Ten přezálkový olej
je nejlepší způsob, který znám na odblokování jakýkoliv páteře nebo kloubů a dalších věcí.
To znamená to dohromady se cvičením, to skloubit, přes den cvičit večer.
Samozřejmě potom, když člověk už je v pořádku, když už se může hýbat, tak musí začít cvičit.
Protože právě u tady toho zablokování jsem někde četl, že se to vrací. Jakmile to jednou začne, tak už je to potom často, kdy se to může vracet.
Ono to taky souvisí s páteří, takže tam by to chtělo zkontrolovat páteř, jestli některé obratle nejsou pootočené. A druhá věc je, že pokud jsou ty obratle pootočené, tak to zase souvisí s nějakými našimi zlozvyky, čili jestli se dám noha přes nohu, nebo jak se dám několik hodin u počítače a podobně. Čili člověk by si měl analyzovat všechny všechny tyhle ty věci a odstranit tu příčinu, která k tomu vede. Samozřejmě jako to nepomůže těm pootočeným obratlům, ty musí zase srovnat nějaký fyzioterapeut nebo někdo teda, kdo se tím zabývá, ale pokud neodstraníte tu prvotní příčinu, tak se to zase vrátí.
To je ten způsob toho sedavého života.
Nejenom sedavého, mohou to mít třeba i jako sportovci, kteří, ale pořád opakují, mně se třeba stalo, že člověk měl zablokovanou krční páteř a měl to od golfu.
A neříkejte od golfu.
Takže i sport, no vlastně na tom máme hezké přístouhy, že sportem k trvalé invaliditě.
Takže všeho s mírou prostě.
Všeho s mírou vždycky.
A mělo by to být asi vyrovnané.
Ano.
Poslední otázka, co na únavu, nedostatek hořčíku, píše posluchačka železa, vysoký homocystein. 38letá Marcela píše svůj dotaz.
Nedostatek železa, nedostatek hořčíku, zase úplně nejlepší, cokoliv chybí, tak upravit to pomocí stravy. Nemám úplně ráda zobání pilulí z lékárny, ale myslím si, že každý člověk by si mohl najít, v jakých potravinách teda jsou zrovna tyhle ty prvky.
Napadlo mě špenát.
Pepek námořník. Ono vlastně to vzniklo tak, že tenkrát se spletla desetinná čárka.
Ano.
A ono toho železa tam není zdaleka tolik, kolik jsme mysleli. Naopak je tam velké množství kyseliny šťavelové, takže vlastně to přispívá, když hodně jíte špenát, třeba ke tvorbě nějakých ledvinových nebo žlučníkových kamenků. A lidé, kteří mají problémy s ledvinama, by vůbec ve velké množství neměli špenát. Ale jsou mnohem lepší zdroje. A určitě není problém vyhledat na internetu a sestavit jídelníček tak, abych měla každý den prostě nějaké potraviny, které jsou na ty prvky bohaté. Jinak proti únavě, co bych doporučila, je to skupina bylin, kterým se říká adaptogeny, a to jsou byliny, které může vlastně každý, i když bere třeba nějaké léky a nezávisle na tom, jaké má nemoci, protože to jsou byliny, které vlastně jenom harmonizují organismus a dodávají vám vitalitu. Patří mezi ně třeba zrovna ten rakitník, ano, o kterém jsme mluvili, nebo šišák bajkalský, nebo eleuterokok, rodiola, čili rozchodnice růžová.
Už jsem vám skoro přestávala rozumět.
Nemohla vzpomenout na český název, občas se mě vynoří jenom ten latinský. Takže rozchodnice růžová a leuza saflorová třeba, které se říká i maralý kořen a další bylinky, najdete je opět, si můžete třeba vyhledat na internetu pod společným názvem adaptogeny.
Adaptogeny, to nesnižují účinnost léků, které člověk třeba pravidelně bere.
Tak, spíš jako tam nejsou žádné lékové interakce, že to vlastně vůbec nevadí, a zároveň to tělo posiluje jak po fyzické, tak i po psychické stránce.
Když by třeba někdo řešil únavu větším počtem šálků, kávy nebo čaje, může se stát, že tělo zůstane už potom rezistentní, že už si na to zvykne a bere to vlastně jako naprosto denní dávku, která ale nepomůže proti únavě, ale naprosto k tomu běžnému už způsobu života, který ten člověk žije?
To vůbec není dobrý nápad, protože samozřejmě to, co říkáte, jako také funguje, ale na druhou stranu vlastně ten kofein, který potom nám koluje v krvi, nám rozhodně zase tak dobře nedělá. My už nepociťujeme ty účinky, tak jako když na něj nejsme zvyklí, ale v krvi ho máme ho tam čím dál tím víc a on prostě pro nás dobrý rozhodně není. Potom můžeme časem začít trpět třeba poruchami spánku, ale nastřádá se to, neznamená to, že si dám kafe a potom nespím. Pokud hodně kafuju, tak se to nastřádá třeba během 14 dnů, 3 týdnů, měsíce, a člověk už si potom vůbec neuvědomí, že je to z kávy, protože ji pije vlastně každý den stejně, takže proč bych neměl spát, když...
Jasně, to se potom nasčítá.
Přesně tak.
Když teda jsme u té kávy nebo u černého čaje, který ní také obsahuje kofein, kolik doporučila byste šálku denně, tak aby to nezabránilo tomu zdravému spánku a člověk si neuškodil sám sobě.
Záleží na tom zase, jak silnou si tu kávu děláme, protože každý má jinak silnou, ale v podstatě 3-4 šálky silné kávy denně byste neměly ublížit.
A já mám se tak dva jenom, že řeknete. Ty čtyři.
Ty čtyři, ono totiž se neví, no zase záleží na tom, jakou kávu si dáte, jestli pijete espresso, nebo jestli pijete klasického turka, anebo rozpustnou kávu. Jo. Je tam, nedá se říct úplně zase obecně, ale pravda je, že káva má i mnohé zdravotní benefity, je to velice silný antioxidant, čili vychytává z těla volné radikály a vlastně udržuje nás ve zdraví. A proto i je to v podstatě i lék, dejme tomu přeneseně řečeno na kardiovaskulární onemocnění čistí cévy, jakožto silný antioxidant, což by do kávy nikdo neřekl.
Ano, trošku se divím, jakou to má spojitost. A to je dohromady i s čajem, nebo čaj je trošku jiný?
Čaj je zase trošičku jiný, jednak neobsahuje kofein, obsahuje jinou látku a jednak černý čaj, tam je trošičku problém, když se ho pije hodně. Jestli jste někdy viděl, jako když máte konvici na černý čaj a děláte si pořád do stejné konvice, ano. Časem se vám udělá takový povlak.
To není časem, to je už po druhém třeba, když máte šálek na čaj, který máte jenom na ten čaj.
Nevyplachujete.
Ano, to prý se nemá. Tam se potom ztrácí ten duch čaje, jsem slyšel. Takže už po druhém šálku tam ty mapy a úplně zcela jinou barvu toho šálku dohledáte velice rychle.
No a přesně tohle se vám usazuje také na žaludeční sliznici. Při velkém množství pití čaje tedy. U zeleného čaje se to neděje, ale u toho černého čaje. Takže a navíc černý čaj vlastně určitě víme, že je to lék proti průjmu, že když má někdo střevní chřipku, měl by jíst suché rohlíky nebo piškoty a pít černý čaj. Takže vlastně kdo má zácpu, tak by asi taky úplně neměl černý čaj.
Víte, tady u toho léku nebo u tady té rady se zastavím, jako malé dítě mě dávali hořký čaj. Černý.
Určitě.
Dneska už doporučují lékařky ten čaj osladit. Kvůli nějak koče střevům, že tam se nestratí něco, nevím přesně, nebudu se vyjadřovat, že tomu nerozumím úplně přesně, ale že už doporučují u těch malých dětí rovnou ten černý čaj na zastavení, ale sladký.
No tak to nevím, jako já samozřejmě používám byliny, takže na tyhle ty věci používám i u malých dětí spíš byliny než ten černý čaj a tahle informace ke mně nějak teda nepronikla, ale pravda je, že se používá třeba i obyčejná Coca-Cola, která by měla jakoby zabraňovat nějakému zvracení nebo
při těch střevních. Pomalých douškách.
Ano, jenom ani ne po douškách, spíš položících jako lék a ten čaj funguje podobně. Jo, že musíme k němu přistupovat spíš jako k léku a pokud si chcete vychutnat šálek černého čaje, tak si ho dát, já nevím, jednou za den nebo několikrát za týden, ale rozhodně ho nepít třeba každý den k snídani a pak si dát ještě tak, jako pijeme kávu.
No je, to potom člověk neusne dva dny.
Český rozhlas Plzeň, co vás zajímá.
Naším hostem bylinkářské poradně je bylinkářka Ivana Tyšlerová. Pojďme se bavit o takové té bylinkové, možná řeknu zimní zahradě, kdy je čas začít připravovat takhle něco, co nám může vydržet přes celou zimu do jara a co můžeme využívat.
No, určitě na podzim a ten pravý podzim ještě pořád nepřišel, pokud je venku 26 stupňů, tak...
Zítra má být 30.
Tak to skutečně jako úplný podzim nevypadá. Ale pravda je, že nás zajímají spíš noční teploty. Ano. Ve chvíli, kdy začnou teploty klesat pod 10 stupňů, tak některé rostliny už nejsou úplně spokojené a ve chvíli, kdy začnou klesat pod 5 stupňů, tak už by takové ty teplomily nebo to, co vlastně letníme někde na zahradě nebo na terase, mělo jít zase dovnitř. Stejně tak na zahradě, protože máme tam spoustu rostlin, které potřebují třeba přikrýt na zimu a potřebují přikrýt kořeny a pěstují venku dokonce i bobkový list, ale je to subtropická rostlina a potřebuje i třeba obalit celý na zimu folií, na to je samozřejmě ještě brzo, ale tyhle věci se dělají až ve chvíli, kdy ta teplota klesá i ve dne třeba pod těch 10 stupňů.
To je ještě docela daleko.
Tudíž no, neříkejte.
No, pokud jde nějaké rapidní ochlazení, tak nezmůžeme nic. Ale když bychom to brali v průměru, tak teď je ještě brzo.
Teď je ještě brzo, ale sledovat ty noční teploty a určitě koncem září už se může podle toho samozřejmě, jaký je rok. Někdy je ještě krásně v půlce října, ale někdy prostě už od září je ošklivo. Takže sledovat teploty a podle těch teplot se zařídit.
Hlavně těch nočních, jak jsem
říkal. Hlavně těch nočních.
Další dotaz přišel od posluchače nebo posluchačky. Dobrý den, beru antidepresiva. Vím, že se nesmí používat třezalka. Jsou ještě jiné bylinky, které se nesmí brát a třezalkový olej mohu používat?
Třezalkový olej určitě můžete používat, pokud ho předpokládám, že ho nechcete používat vnitřně, pokud si namažete nějakou spáleninu nebo si namažete jednou za čas bolavá záda, tak to určitě ničemu nevadí. Nicméně s těmi antidepresivy je to těžké, já tady nemůžu jmenovat všechny byliny, ale v zásadě veškeré byliny, které mají nějaké prudší účinky nebo mají nějaké vedlejší účinky už, tak se nesmí s antidepresivy, protože to jsou léky, které ovlivňuje hodně věcí. Nicméně dvě byliny, které se mohou s antidepresivy, jsou, a to je, pokud myslíte teda, že chcete na sklidnění.
Nebo na povzbuzení dobré nálady?
No, na povzbuzení. Úplně klidně z těch adaptogenů, které jsem tady jmenovala, tak můžete použít leuzeu a můžete použít i eleuterokok, ty by neměly mít žádné protichůdné účinky.
To taková mateří douška mě napadla.
A mateří doušku klidně, jako to je bylinka, která v podstatě nemá vůbec žádné vedlejší účinky, to můžete dávat i malým dětem.
A je to ta bylinka, která přivádí dobrou náladu, dobrou mysl?
Mateří douška.
Jsem se možná zmínila, ale napadla mi mateří douška v tomto směru.
Trošičku jste se spletla, ta se používá spíš, má i protivirové účinky hlavně působí na kašel, na vykašlávání a tlumí kašlíky, takže ideální teďko na podzim třeba, až budou takhle nějaké ty respirační problémy, takže na to.
Takže by to byla levandule?
Levandule,
tak ano. To jsem si to pomíl s levandulí.
Levandule uklidňuje, ta se také nesmí s antidepresivy.
Ta se nesmí?
Nesmí.
Tak to je potom, tak to nebudeme radit. Prostě levanduly maximálně proti molům.
No, pokud užíváte antidepresiva, tak určitě.
Do šatny. Když jsme u těch molů, taky přišel dotaz, já ho rychle najdu, ten byl na potravinové moly. Co na ně pomůže určitě z bylinkové hříše nejúčinněji?
Nic.
Neříkejte. Nenajdeme vůbec nic.
Bohužel na ty moly samozřejmě můžete si tam dát nějaké bylinky, které je odpuzují, ale nefunguje to. Z vlastní praxe můžu říct, že to opravdu nefunguje.
Takže tady to je marný boj.
Je to marný boj. Chce to prostě buď takové, samozřejmě udělat důkladný úklid, musí se všechno
zlikvidovat, odstranit,
zlikvidovat. A potom ještě lépe tam dát třeba nějaké lepivé ty...
Pasti takové jsou to, že se to tam nalepí.
No, přesně, a nachytat je všechny ve všech stádiích a potom tepřivé, protože ty byliny skutečně, jako nikdy je nezabijou všechny nebo neodpudí všechny, a když je odpudíte z nějaké skříně, tak oni si vlezou zase někam jinam.
Tak to je jak boj s větrnými mlýny. Pojďme k dalšímu dotazu. K čemu je dobrá tinktura? Tak teď to řeknu snad dobře. Lichořeřišnice.
Lichořeřišnice je v podstatě rostlinné antibiotikum, které působí převážně v močových cestách, takže na záněty močových cest, a skutečně to má velice silné antibiotické účinky. Částečně působí teda i na plicní problémy, ale tam už to není tak stoprocentní, protože tam vlastně to může být způsobeno různými příčinami. Nicméně na ty močové cysty to funguje velice dobře.
A je to tedy ryze tinktura, nebo ještě v jiné podobě se může používat?
Můžete jíst i čerstvou lichořeřišnici, ale protože ty antibiotika, nebo ta tinktura, teda antibiotická, se musí užívat stejně jako klasická antibiotika, nejlépe po 8 hodinách, tak asi ve 2 ráno se nepůjdete pást někam na zahradu.
Určitě ne.
Takže ta tinktura je taková nejjednodušší na použití.
A když jste už hovořila o tom, jak se má užívat, jaký je ten správný recept na to užívání? Kolik dnů? Říkala jste po 8 hodinách.
Po 8 hodinách a stejně jako u klasických antibiotik by se to mělo užívat asi minimálně 5 dnů, protože lidé dělají takovou chybu, že ve chvíli, kdy je jim dobře, tak přestanou. A myslí si, že už je to dobré, ale pokud je to nějaká virová nebo bakteriální infekce a nevyhubí se úplně, tak potom zase se můžou namnožit a ten problém se vrátí. Přesně tak.
Na loktech se mi vytváří červené skvrnky se šupinkami kůže. Prosím, co doporučujete? Děkuji, Míla.
No, u těch exémů je to těžké, pokud chcete teda, protože každý exém je jiný, pokud chcete teda nějaké mazání, tak už zmiňovaný třezalkový olej je bezvadný a působí na mnoho druhů exémů, ale určitě bych se zaměřila na nějaké jednak stravování a jednak i nějaké bylinky, které třeba léčí plíce a zároveň to tlusté střevo, protože to jsou většinou příčiny exému. Ale zase vařím z vody, protože ty příčiny můžou být u každého jiné.
Na ty exémy je tady i jiný dotaz. Co by pomohlo, nebo co by mohlo pomoci na atopický exém v uchu?
Atopický exém v uchu.
Bude souvislost s nějakou alergií zřejmě?
Jistě. A druhá věc je, že atopický exém zase je to vnitřní záležitost, čili u všech exémů chce to pročistit tělo nějakými bylinkami. Začala bych játry, začala bych ledvinami, čili nějaké ty čaje lymfatický čaj a namazání určitě třeba ten třezalkový olej zkusit. Zase u některých exémů pomáhá, u některých nedělá nic, u některých to může třeba i částečně zhoršit. Jo? Čili chce to spíš
vyzkoušet.
Každému pomáhá něco jiného.
Co byste poradila na časté pálení žáhy ve večerních hodinách nebo těsně před spaním? To už může být nepříjemné, když se to člověk představí před usnutím.
Může to být nepříjemné. Jedna taková velice příjemná rada je sníst 2-3 mandle a na to ještě si dát tinkturu z levandule. Jak jsme tady mluvili u těch antidepresiv, ona levandule působí tedy nejen na psychiku, ale působí i vlastně na úroveň vylučování žaludečních šťáv a tím pádem vám sklidní žaludek, sklidní vylučování žaludečních šťáv a vlastně ta žáha přestane pálit. Můžete ji brát i preventivně a pokud je to takhle večer, tak je to příjemné, protože levandule i napomáhá usínání.
No tak to je vynikající. Říkala jste teda jednu kapku? Stačí
jedna kapka? Jednu kapku na jednu lžičku
kávou.
Jednu lžičku.
Aha, a ty 3 mandle k tomu.
A napřed 3 mandle, pak ještě lžičku levandule.
A pak hubky-dubky do postýlky. Ano. Tak máme čas ještě na rychlý dotaz. Často se mi stává, že z ničeho nic ochraptím a ztrácím téměř hlas. Nepřijde mi, že bych hlasivky nějak výrazně namáhala. Pomohl by nějaký čaj? Na obnovu hlasivek?
Na obnovu hlasivek pomáhá divizna. Jednak v čaji, ale i určitě v kloktání. U těch hlasivek to chce i kloktat. Takže zkuste divizna.
Naším hostem v poradně, co vás zajímá, byla bylinkářka Ivana Tyšlerová. Děkuji za vaše odpovědi a budu se těšit opět na slyšenou a na viděnou.
Naschledanou.